Eitt Ómar, þú sagðist hafa róið með föður Siguróla, kannt að segja einhverjar sögur af því?
Nei, það er kannski aðal málið í því að það var nú einn af fyrstu dekkbátunum sem við eignuðustum hér í Grindavík sko. Og það var allavega í fyrsta skipti sem ég var á dekkbát, já, var ég búinn að róa nokkrar vertíðir á opnum skipum. Og alls eru ég níu vertíðir á opnum skipum sem áður höfðu verið áraskip.
Já, já.
Og þá var ekkit annað til hér í plássinu en þessi litla opnum skip framundi stríð. Svo þess vegna datt mér nú huga að segja frá því sko að því það var mikil framför að komast á dekk.
Já, já, já.
Já, og hérna pabbi kom með hérna hann starfaði hann var svona eiginlega vélsmiður svona guðsnáð.
Já, mjög lægin maður. Já. Mjög lægin maður til allra verka og mjög með svona lagvirkustu mönnum sem ég var með.
Kanntu dæmi það?
Já, það leik allt í höndunum, það alveg sama hvað hann tók. Vélinn, hann var skipstjórinn, það var vélinn og öll tækin borð sem þá voru nú ekki margbrotin. En þetta leik allt í höndunum. Mm-hmm. Nú síðan var hann náttúrulega eftir að flutti héðan, þá var hann yfir vélstjóri í stóru frystihúsi og ég held að þeir hafa aldrei inni í Keflavík, ég held að þeir hafa aldrei þurfti að fá til sín vélsmið til að gera við, öll þau ár sem hann var þar.
Nei. Nei, hann hérna, ég þekkti það þó að ég sé langu yngstur af hans börnum og reyndar ekki fættur hérna í Grindavík, hann, öll mín sískin eru fætt hérna í Grindavík. Að ef að þurfti verkfærið til þess að gera við vélina, þá smíðaði hann þau sjálfur.
Jú, til sjálfur, já.
Og hérna, og hann, þegar hann kom hérna, þá var hann með, já, fyrstu mönnum til að setja niður vélar í þessa árabóta. Setja niður mikið vélum í þessa báta. Já,
þá var hann kollnungur, sko, þegar hann kom.
Já.
Kollnungur, sko, það.
En eins og segir þú krökkum úlingum frá þessum árum hér?
Já, ég hef nú gert dálítið mikið af því. Svo er náttúrulega búinn að skrifa tvær bækur.
Já, já.
Sem dálítið er tekið þar inn, sko. Já, ég geri í því að halda því við.
Já. Og hvernig finnst þér þau taka því?
Þau taka því vel, en eftir því sem að árin líða, þá finnst manni stundum að menn, já,
skilja ekki þetta.
Hann er orðinn gamall. Þeir skilja þetta ekki.
Nei.
Sko, það er, ég er orðinn 11 ára þegar að fyrsta fiski landa hér upp á bryggju. Fram að þeim tíma, en fram að 30, þá var þetta allt borðið upp á bækinni.
Var það
og rói með árum.
Var það í hérna í Bölunguhöfninni eða var það?
Já, var í öllu vörunum hér sko, Bölunguvör áður.
Já, já.
Og hérna í vörunum hér fyrir utan. Og þá var hér í báðum vörunum hér í Járnbrautarstaðahverfinu. Þá voru 16 skip í lausti á vetrarvertíð. Og stundum fleiri, síðan í staðakerfinu 5 og 6 og í Þorkelsstaðakerfinu 7.
Já,
Stunnesi. Og þetta, milli 1900 frá 1928 og fram í stríð var þetta allt, það sem við kallum trillur. Það voru gömlu áraskipinu með vélum, en þá fór að koma hér dekkuskip. Útræðilegaðist niður í staðarkerfinu hér fyrir utan. En það var róið á opnu skipin þóng til 47 í Þorkelsstaðanesinu. Og skipin sett upp að kvöldi og niður á morgni. Það gerðum við líka hér. Við settum skipin hér upp þó að við væri orðin dekkuð. Það var vont verk, setja það bæði upp og niður.
Já, og ekkert spil.
Jú, við ekki vélspil.
Nei,
við höfðum gamla bara lagið, það var gengið á spík og undir strengurinn upp á það. En það var vest var niðursetningur, það var svo hættulegur.
Missa
ekki skipin von á sig.
Kom það fyrir?
Já, og Einu sinni fór maður í tvennt. Hann var ekki nema 3-4 metra frá mér. Hann fór alveg í tvennt og lent undir.
Lent undir, undir, það kjör?
Sæmundur, hét hann, Níelsson. Og var skipstjóri eða með bát, fór maður með bát.
Já.
Já, jú.
Svo þetta hefur ekki verið leikur?
Nei, það var engin leikur. Sko, það var í Grindavík og Bolungavík sem að þetta, sem þeir staði sín, ég veit eina sem að gerðu það árum saman að setja upp þessa þunguskip. Að kvöldi eftir róður og framattur þegar að farið var sílarnætturs.
Já. Eða eigum við að fylgjast með hérna skemmti
ganginu
þarna? Já.